Haqqı qorumağa və ona layiq olma nümunəsi. Allaha həmd sənə olsun. Peyğəmbəri Məhəmmədə, onun ailəsinə və sahabilərinə və qiyamət gününə qədər onların yolu ilə gedənlərə Allahın salavatı və salamı olsun. Biz hamımız Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisini bilirik ki, ümmətindən bir tayfa doğru yolda olacaqlar. Onları alçatmaq istəyənlər Allahın vədəsi yetişənə qədər onlara heç bir zərər verə bilməzlər. Digər rəvayətdə isə deyilir ki, ümmətindən bir tayfa Allahın buyurduğu yolda olacaqlar. Onları alçatmaq istəyənlər yaxud onlara müxalif çıxanlar onlara heç bir zərər verə bilməyəcəklər. Allahın vədəsi yetişənə qədər onlar insanlar qarşısında sabit qədəm olacaqlar. Başqa bir rəvayətdə isə deyilir, ümmətindən haqq uğrunda döyüşən insanlar olacaqdır. Onlar qiyamət gününə qədər insanlar qarşısında sabit qədəm olacaqlar. Bu hədisləri Buxari, Müslim və digər hədis alimləri rəvayət etmişlər. Qeyd edilən rəvayətlər Müslimin tərtibatına əsasən verilmişdir. Bu hədislərdən anlaşılır ki, deyilən tayfanın simalarından biri haqqı davamiyyətli olmaq, onu insanlara çatdırmaq, bu yolda hər vəcihlə cihad etməkdir. Bu tayfaya müxalif olanlar və onları alçatmaq istəyənlər onlara heç bir zərər vura bilməzlər. Onlar Allah uğrunda heç nədən qorxmazlar. Ya qılınc qalxanla, ya da dəlil sübutla haqqı müdafiə edərlər. Dəlil sübutla haqqı qorumaq daha əzəmətli, daha çətin olduğundan birincidən üstün sayılır. Müdrik alim İbn-i Qeyyim rahimahullah deyir ki, dəlil sübut və dəlillə edilən cihad, qılınc qalxanla edilən cihaddan daha üstündür. Həmçinin demişdir ki, bu növ cihad ümmətin xüsusi insanlarının, peyğəmbərlərin varislərinin, dünyada az bir sayıdə olanların etdikləri cihaddır. Bu işdə onlara kömək edən, əl tutanlar sadəcə az olsalar da, Allah yanında onların qədir qiyməti hədsizdir. Tarix öz yaddaşında haqqı qoruyub saxlamaq üçün dözümlülük, dəlil sübut, dil cihadına aid qəhrəmanlıq nümunələrini bizim üçün saxlamışdır. Birinci nümunə ilk Raşidi xəlifə Əbu Bəkr Əs-Siddiqin radiyallahu anhunun ümmətin yaşadığı ən çətin vaxtlarda zəkatdan imtina edənlərə qarşı mübarizə aparmasıdır. Onun bu fikrinə qarşı çıxan görkəmli sahabələrin radiyallahu anhum çox olmasına baxmayaraq, bu, ona heç bir zərər vermədi, işindəki qətiyyətindən yayındırmadı. Sonda bütün sahabələr onun dediyi fikrə döndülər. Digər nümunə, Əhl-i Sünnə və Cəmaatın böyük alimi Əhməd İbn Həmbəlin, rahiməhullahın zəkatdan imtina edənlərin fitnəsinə oxşar bir fitnəyə qarşı mətin olmasıdır. Bu fitnə, Quranın məxluq olmasını iddia edənlərin fitnəsidir. Digər nümunə, müdrik alim Şeyxül İslam İbn Teymiyyənin, rahiməhullah, sufi və əşarilərə qarşı mübarizə apararaq sələfin əqidəsinə göstərdiyi xidmətdir. Təbii ki, əksər insanlar bunu bilirlər. Digər nümunə isə tövhid əqidəsinin yenidən dirçəlməsi və onun yayılması üçün böyük səylər göstərən Şeyx Məhəmməd İbn Əbdülvahabın, rahiməhullahın qəbrə ibadət edənlərə qarşı mübarizə aparması, şübhələrini və batil inanclarını ifşa etməsi, əvəzində insanlara həqiqi tövhid inancını çatdırmasıdır. Bu mənada bir çox alimləri xatırlamaq olar, lakin məqam buna imkan vermir. Bu əsrdə də müdrik alimlərin fəzilətli şeyxlərin haqq yoldan azmış firqələrə, sələf əqidəsinə zidd olan sözlər danışanlara qarşı cavablar verməklə dönə-dönə haqqın müdafiəsində dayandıqlarının şahidi olmuşuq. Onlara müxalif olanların və onları alçatmağa cəhd edənlərin onlara heç bir zərəri olmamışdır. Əsrimizin qarşılaşdığı fitnə, Allahın hökmü ilə hökm etməyən rəhbərlərə kafir deyilməsi haqda olan fitnə və bu fitnədən qaynaqlanan müxtəlif dəlalar, fitnə fəsad, bəndələrin və ölkələrin kafir sayılması, rəhbərlərə qarşı üsyan edilməsi, alimlərə ləkə yaxılması, nahaq qan axıdılması, mal dövlətin korlanması, namus qeyrətin taftalanması, əminəmallığın və sabitliyin pozulması və s. bu kimi fitnə və rəzilliklərdir. Bu bəlalar tövhid məmləkəndindən, hətta Beytül Haramdan da yan keçməmişdir. Buna görə də elm adamları müsəlman gənclərin belə bir təhlükəli fitnəyə düşməməsi üçün onun qarşısını almağa, bu fikir sahiblərinin batıl düşüncələrini izə çıxarmağa, onun təhlükəli olduğunu bəyan etməyə çalışmışlar. Bizim eşitdiyimiz və gördüyümüz ən ali məqam, əsrimizin alimi və müftisi sayılan Şeyx Əbdüləziz İbn Bəzin eyni ilə belə bir fitnənin qarşısında sabit dayanması buna bir misaldır. Şeyxə belə bir sual verirlər ki, pak şəriəti insanlar tərəfindən ixtira edilmiş qanunlarla əvəz edənin hökmü nədir? Və həmçinin onlar deyirlər ki, Allahın hökmünü digər qanunlarla əvəz edən öz əməlini halal görməsə, yenə də kafirdir. Lakin Şeyx Əbdüləziz İbn Bəz rahimahullah bu fikrə qarşı öz mövqeyində dayanır və inşallah biz bu mətn əsnasında sizə onun mövqeyini bəyan edəcəyik. Görüş yeri və məclis iştirakçıları. Şeyx İbn Bəz Riyad şəhəri İmam Məhəmməd İbn Saud Universitetində Əs-Sünnə və Usulüddin Fakültəsinin müəllim və mühazirəçi heyəti və digər qonaqlarla görüş keçirmişdir. Möhtərəm Şeyx sözlü elm və dəvətə təşviq etməklə başladı. Sonra müdrik alimlərdən olan Şeyxi Məhəmməd İbn İbrahim Əli Şeyxi yada salıb onun tələbələrinə göstərdiyi elmi və ədəbi qayğıdan və s. danışdı. Bir an şeyx sözünü dayandırdı və qayğıkeş şeyxinin və müəlliminin tələbələrinə göstərdiyi nəzakəti xatırlatdıqda gözündən damla-damla yaş axmağa başladı. Şeyx yenə də öz sözünə davam etmək istəsə də şeyxinin xatirələri onu bir daha göz yaşı axmağa məcbur etdi. Kaseti dinləyən kimsə onun hönkürtü səslərindən belə təsirlənir. Elə bu göz yaşlarına görə də kasetə Əd-Dəmatül Bəziyyə adı, yəni İbn Bəzin göz yaşları adı verilmişdir. Şeyx sözünü bitirdikdən sonra aparıcı müxtəlif mövzularda hədis elmi, namaz qılmayanın hökmü və s. haqqında suallar soruşmağa başladı. Şeyx bu sualların cavabını bitirdikdən sonra kasetin birinci üzü tamamlanır. Daha sonra kasetin ikinci üzü haqqında danışdığımız mövzu Paş şəriəti digər iftira edilmiş qanunlarla əvəz edən rəhbərlərin hökmü ətrafında olan suallarla başlayır. Xüsusi olaraq etmək istəyirəm ki, Şeyx İbn Bəzin bu məclisində Salman Avda, Səfər Əl-Həvali və s. onlar kimi təkfir düşüncəli insanlar da mövcuddur. Onlar bugün İslam ölkələrinin rəhbərlərinin dünyəvi qanunlar hökm etməklə kafir olmasını şeyxə əd etmək istəyirlər. Lakin Şeyx Rahiməhullah öz elmi və müdrikliyi ilə sələfin metoduna əsaslanaraq bu fikirlərin qarşısında bir sipər olmuşdur. İndi isə sizə bu münaqişəni təqdim edirik. İlk sual belə olur. Allahın nazil etdiyi kitab və şəriət ilə hökm etməyənlər, əlbəttə ki, kafirdirlər ayəsi haqqında soruşulur. Kasetin ikinci üzü, İbn Bəzin göz yaşları. Aparıcının ilk sualı İbn Abbasın Quran-ı Kərimin Allahın nazil etdiyi kitab və şəriət ilə hökm etməyənlər, əlbəttə kafirdirlər ayəsi haqda, ayədəki küfürdə məqsəd, kiçik küfürdür sözləri ilə söylədiyi təfsir barəsində oldu. Şeyx sualın cavabını belə verdi. Allahın buyurduğu ilə hökm etməməyi halal görmədən rüşvətə görə düşmən və ya dost xətrinə edərsə, bu kiçik küfür sayılır. Əgər o, Allahın buyurduğu ilə hökm etməməyi halal görərsə, o zaman kafir olar. Yəni, əməlini halal gördüyü təqdirdə küfr edir. Yox, əgər rüşvətə görə hökm edərsə, bununla kafir olmur. Bu, kiçik küfür sayılır. Bu təfsir, mücahid və digər alimlərdə nəql edilmişdir. Aparıcı deyir, bəs şəriət hökmlərini dünyəvi qanunlarla əvəz edən rəhbər, şeyx cavab verir, onun belə bir iş tutması halal sayılmaz. Əgər həmin rəhbər, bu əsnada aparıcı bu sözləri ola bilər iddia etsin ki, və s. demək ki, müdaxilə etmək istəyir. Lakin şeyx ona icazə vermədən sözünə davam edir. Əgər həmin rəhbər bu əməlini halal sayaraq edərsə, o zaman kafir olar. Bu əsnada yenə də aparıcı müdaxilə etmək istəyir. Lakin şeyx ona icazə vermədən sözünə davam edir. Yox, əgər rəhbər bu əməlini öz tayfasının razı salmaz və s. bu kimi düşüncə ilə yozumlu şəkildə edərsə, bu zaman kiçik küfür etmiş olar. Əgər qüvvəsi varsa, bu işə rəayət edənə qədər ona qarşı mübarizə aparır. Kimi zəkat və s. işlərdə Allahın dinini dəyişərsə, bu işə rəayət edənə qədər ona qarşı mübarizə aparırlar. aparıcı deyil. Məsələn, zina və s. bu kimi əməllərin cəzasını dəyişən hakim, şeyx onun sözünü kəsərək deyil. Və s. ilaxır, rəhbərə qarşı mübarizə aparmağa başladı və ölkədən çıxarıldı. Oturanlardan bir nəfər yaxud həbs edildi, şeyx də və ya həbs edildi. Sonra, aparıcı deyil, Allah sizi bağışlasın, axı bu rəhbər özündən maddələr yazıb, qanun nedir? Şeyx deyir, şəri'i qaydaya əsasən, halal görmədikcə kafir olmaz, asi olar, böyük günah işləməklə cəza çəkməlidir və s. Lakin halal görənə qədər kafir olmur. Yəni, etdiyi əməlin halal olmasını görənə qədər kafir olmur. Aparıcı deyir, halal görənə qədər, halal görmək onun qəlbindədir. Biz bunu bilə bilmərik axı, şeyh deyir. Əgər o bunu iddia etsə, sual verən yəni müdaxilə edərək deyir ki, Allah səni əfv etsin. Əgər o bunu iddia etsə, sual verən müdaxilə edir, deyir ki, Allah səni əfv etsin. Şeyh sözünü davam edərək deyir ki, əgər halal görmədiyini iddia etsə, bu kifayətdir. Sual verən, əgər zinanı halal etsə və zina geniş yayılsa, şeyh onun sözünü kəsdi və dedi, əgər zinanı halal etsə, bu küfürdür. Küfürdür. Məclisdəkilərdən bir nəfər deyir, əgər o hökmü ləğv edilmiş şəriətlə hökm etsə, özündən qanunlar qoysa və qoyduğu qanunları insanlar üçün məcburi edib, bunu ümumi qanun edərsə, buna qarşı çıxanları həbs edər, yaxud öldürər və ya sürgün və s. edərsə, bəs bu halda necə? Şeyx soruşur, o bunları şəriətə nisbət edirmi? Sual verən deyir. O, heç bir söz demədən bu qanunlarla hökm etmişdir. Oturanlardan bir nəfər deyir ki, yəni qanunla, şeyx deyir, əgər o bunu şəriətə nisbət edərsə, bu küfr olar. Oturanlardan biri müdaxilə edərək deyir ki, küçük küfr yoxsa böyük, şeyx deyir, böyük küfr. Əgər etdiyini şəriətə nisbət edərsə və böyük küfr olar, bu böyük küfr olar. Amma əgər onu şəriətə nisbət etməzsə və sadəcə olaraq bir qanun qoyubsa, bu zaman böyük küfr olmaz. Məclisdəkilərdən biri, insanlar üçün ümumi qanun ixtira edənlə bir məsələtə şəriətlə hökm etməyən arasında nə fərq vardır, deyə soruşur. Şeyx cavab verir, əgər o, qoyduğu qanunları şəriətə nisbət edərsə, o zaman küfr edər. Əgər şəriətə nisbət etməzsə, o zaman kiçik küfr olar. Həmin sualın sahibi deyir. İbn Kəsir, Əl-Bidayə və Nihayə əsərində belə insanın böyük küfr etdiyi haqda alimlərin ittifaqını, yəni icmasını qeyd etir. Şeyh deyir, hər halda bu yəni İbn Kəsirin bu sözü öz əməlini şəriətə nisbət edənə aiddir. Həmin sualın sahibi yenə deyir, xeyr, Allahın şəriətindən başqa hökmü ləğv edilmiş səmavi şəriətlə hökmədən kafirdirsə, onda bəşəri düşüncələrlə hökmədən necə? Heç şübhə yoxdur ki, şeyh onun sözünü kəsir və deyir, İbn Kəsir məsum deyildir, o səhv edir. Sual verən deyir, onlar şəriəti bu qanunlarla dəyişib deyirlər. Bu qanunlar şəriət qanunlarından daha yaxşı, daha münasibdir. Şeyh deyir, bu Allahın şəriəti ilə hökm etməməyi halal görənin sözüdür. Əgər onlar bu şey şəriətdən yaxşıdır, yaxud şəriət kimidir desələr, o zaman Allahın hökmü ilə hökm etməmək böyük küfr olar. Sual verən deyir, bəs insanları deyil, bu quruluşu təkfir edənlər necə? Yəni onlar deyirlər ki, bu quruluş kafirdir. Bu quruluşla hökmədən şəxslərə isə kafir demirik. Bunlara münasibətiniz necədir? Şeyh deyir, əgər Allahın buyurduğu ilə hökm etməməyi halal görərsə, o zaman kafir olar. Bu müəyyən bir insana da aid ola bilər. Əgər halal görməklə hökm edərsə, şübhəsiz ki, kafir olar. Əgər Allahın buyurduğu ilə hökm etməməyi, yaxud zina etməyi halal görərsə, filan kəs kafirdir kimi deməklə ona kafir hökmü vermək olar. Amma o hakimə qarşı döyüşmək başqa məsələdir. Ona qarşı döyüşmək ondan tövbə etməsini tələb etdikdən sonra ola bilər. Bu əsnada danışanların çoxluğundan və mikrofonların uzaq olmasından iki sualı başa düşmək olmur. Sonra məclisdəkilərdən bir nəfər deyir. Bəzilər deyirlər ki, Ömər aclıq olan ili cəzaların tətbiqini dayandırmışdır. Şeyx deyir, Ömər bunu halal görməmişdi. Çünki insan ola bilər ki, məcbur olsun. Aparıcı deyir, Allahın nazil etdiyi kitab və şəriət ilə hökm etməyənlər, əlbəttə kafirdirlər. Bu ayəsində çirk küfrün nəzərdə tutulması dəlil nədir? Ayədəki ifadə ümumi mənada gəlibsə, onu hansı dəlilə əsasən bu mənaya salmaq olar? Şeyx deyir, daha doğru rəyə əsasən ayədə deyilənlər halal görmə şərtinə bağlanır. Əgər bu halal görməyə deyil, başqa hallara aid desə, o zaman İbn Abbasın dediyi kimi kiçik küfr olduğunu deyirik. Əsl odur ki, onlar kafirdirlər. Yəni, şeyh demək istəyir ki, ayə əslində kafirlər haqda nazil olmuşdur. Məclisdəkilərdən biri deyir, halal görmək üçün dəlil yoxdur. Bu əməlin kiçik küfr olmasına dəlil nədir axı? Aparıcı suala aydınlıq gətirərək deyir. Yəni, ey şeyh, bu ayənin zahiri mənasından başqa mənaya keçirilməsinə nə əsas verir? Şeyh deyir, çünki o, halal görənə aiddir. Bu ayə Allahın hökmü ilə hökm etməyən kafirlər haqda nazil olmuşdur. Onlar hökm etmiş, başqalarını hakim seçmişdilər. Şeyh təəccüblə soruşur, əgər şərti olaraq biz desək ki, Zeyd Amr üçün rüşvətə görə hökm edərsə, biz ona kafir deyə bilərikmi? Sonra özü cavab verərək buyurur, bununla o kafir olmur. Yaxud Zeydin haqsız yerə öldürülməsi üçün hökm kəsərsə, bu halda da kafir olmaz. Sonra, daha sonra şeyh soruşur, zinakar küfr edir, aparıcı və məclisdəkilərdən bir nəfər, xeyr, kafir olmur. Şeyh deyir, əgər bunu desə kafir olur, yəni şeyh demək istəyir ki, əgər zinanın halal olduğunu desə kafir olur, onlar ikisi cavab verirlər. Bəli, zina etməsə də belə halda kafir olur. Şeyh deyir, əgər zina etməsə də kafir olursa, və salam, aparıcı, Allah səni əfv etsin. Möhtərəm şeyh, qayda Əl-Maidə 44 ayəsinə. Allahın nazil etdiyi kitab və şəriət ilə hökm etməyənlər əlbəttə kafirdirlər. Ayədə hökm, deyilən hökmün tərkinə bağlanmışdır. Bəs buna dəlil nədir axı? Şeyx onun sözünü kəsərək deyir. Allahın nazil etmədiyi qanunlarla hökm etməyi halal görərsə, ayənin hökmü ona aid olar. Aparıcı bir daha bu məna haradan götürülmüşdür deyərək sualını təkrar edir. Şeyx buyurur, buna dəlalət edən başqa dəlillərdən, o dəlillər ki, sübut edir ki, öz əməlini halal görməyən günah sahibləri kafir olmurlar. Bu əsnada şeyx bir an sustu və məclisdəkilərdən bir söz əlavə şərh və ya sual gözlədi. Lakin heç kəsdən səs çıxmadı və sonra şeyx sözünü davam edərək buyurdu. Fasik, zalim və kafir vəsifləri halal görənə aiddir. Yəni, bu vəsiflər halal görənlərə layiq olan vəsiflərdir. Əgər rəhbər öz nəfsinə uyaraq Allahın hökmündən başqası ilə hökm edərsə, asilik etmiş olar. Bunu, buna halal görməklə deyil, sadəcə olaraq öz nəfsinə uyur, zina edəni, valideynlərinin üzünə ağ olanı, nahaq yerə başqasını qətlə yetirməyi misal çəkmək olar. Bütün bu hallarda onun əməli asilik sayılır. Əgər zina etməyi, nahaq yerə başqasını öldürməyi, valideynlərinin üzünə ağ olmağa halal görərsə, o zaman kafir olar. Bununla da biz xavaricilərdən fərqlənirik. Bu təfsiratla bizimlə xavaricilər arasında böyük fərq yaranır. Beləliklə, biz xavaricilərin etdiklərindən uzaq oluruq. Məclisdəkilərdən biri Allah sizi qorusun deməklə müdaxilə etmək istəyir. Lakin şeyx ona icazə vermir. Aparıcı deyir, Allah sizi qorusun. Bu məsələ bir çox qardaşlar üçün qaranlıq olaraq qalırsa, olarmı bəzi hissəsini götürək, Şeyh onun sözünü kəsərək deyir. Bu çox böyük və əhəmiyyətli məsələdir. Sual verənlərdən biri deyir. Siz böyük günah edən asilərin təkfir edilməsini qeyd etdiniz. Amma ixtilafın mövzusu bu deyil. Şeyh deyir. Bu elə xavaricilərin məsələsi və onların əlamətidir. Sual verən xeyr deməklə müdaxilə etmək istədikdə şeyh ona icazə vermir və sözünə davam edərək buyurur. Bu kimi sözlər onlar məsələnin təfsilatını tərk edir, ümumi məna daşıyan fətvaları götürüb insanları kafir demişlər, yəni xavaricilər. Sual verən deyir, bəs zinakar və oğru, şeyh deyir, xavaricilərə görə kafirdir. Sual verən deyir, xavaricilərə görə kafirdir. Əhl-i sünnə isə deyirlər ki, belə insanlar asilik edənlərdir. Şeyh deyir, bəli, halal görmədikləri təqdirdə. Onlar asil edirlər. Məclisdəkilərdən biri deyir, halal görmədikləri təqdirdə. Lakin onlara görə, yəni əhl-i sünnə və cəmata görə, sadəcə olaraq günahı edənlə günahı insanlar üçün qanun edən arasında fərq vardır. Sadəcə olaraq günahı edən fasik, müsəlman, yaxud imanı naqis olan bir insandır. Amma günahı insanlar üçün qanun edən haqqında isə rəy belədir. Yəni, əhl-i sünnə rəyi belədir ki, ola bilməz ki, halal görmədiyini iddia etdiyi halda şəriəti kənara qoyub, əvəzində insanları yeni bir məcburi qanun gətirən insan ya bunu halal gördüyü üçün, yaxud da insanlara daha əlverişli olduğu üçün və s. bu kimi düşüncələrlə etməsin. Həmçinin, qohumluq və ya rüşvət səbəbi ilə müəyyən məsələdə şəriətlə hökm etməyənin hökmünü də fərqləndirirlər. Şeyx deyir, hökmdən çıxarılan nəticə hökm sayılmır. Yəni, ərəbcə qayda belədir ki, ləzimul hökm ilə isə bir hökm. Hökmdən çıxarılan nəticə hökm sayılmır. Ola bilər nəfsinə uyaraq, yaxud qohumluq xətrinə qeyri şəriətlə hökm edən bu əməlini halal görsün. Bu, özü ilə Allah arasındadır. Lakin insanlarla özü arasında isə hökm belədir. Əgər bu rəhbərə qarşı nə üçün Allahın şəriəti ilə hökm etmirsən, deməklə mübarizə apara bilən başqa müsəlman dövləti varsa, ona qarşı mübarizə aparsın. Buna misal olaraq, zəkatdan imtina edib, döyüşənlərə qarşı döyüşməyi misal seçmək olar. Deyilən hakim də belədir. Ona qarşı, mürsədlərə qarşı edilən savaş aparılır. Çünki onun şəriətlə hökm etməkdən imtina etməsi və buna görə döyüşməsi zəkatdan imtina edir. Buna görə döyüşən kimsələrin əməli ilə eynidir və hətta ondan da qat-qat üstündür. Belə halda o kafir olar. Zənnimcə bu qaydanı şeyh Fəthül Məcid kitabında deyil, Əs-Siyasət adlı kitabında deyil. Şeyh fəslinin adını qeyd etmək istəyəndə məclisdəkilərdən bir nəfər deyir ki, Qitəl-i Tatar fəslində şeyh bunu qeyd etmişdir. Ona qarşı aparılan döyüş, mürtədlərə qarşı aparılan döyüşlərlə eyni deyil. Onun Allaha asilik sayılan bir işi müdafiə etməsi, Əbu Bəkrin xilafətində baş verən mürtədlər əhdində zəkat verməkdən imtina edib müdafiə olanların hükmü ilə eynidir. Sual verən deyir, Allah sizi qorusun. Zəkatdan imtina edən buna görə döyüşdə dedik ki, ona qarşı kafir döyüşü aparılır. Çünki onun imtina etməsi və bunun üçün döyüşməsi artıq zəkatın vacibliyini inkar etməsi deməkdir. Şeyx onun sözünü kəsib deyir. Bəli, şək yoxdur ki, Allahın hükmü ilə hükm etməmək fikrini müdafiə etsə və desə ki, mən bu fikrimdən dönən deyiləm, o zaman o əməlini halal görən hükmündədir və kafirdir. Məclisdə olanlardan bir nəfər deyir, heç şübhə yoxdur ki, onlar, yəni rəhbərlər, öz fikirlərini müdafiə etmək üçün döyüşəcəklər. Şeyx deyir, əgər həqiqətən də belə olsa, o zaman kafir olarlar. Onlara deyilsə ki, Allahın hökmü ilə hökm et, əks halda sənə qarşı döyüşəcəyik, əgər imtina etsələr, o zaman kafir olarlar. Mənim onlar haqda zənnim budur. Məclisdəkilərdən biri böyük təəccüblə bu zəndir, deyə soruşur. Şeyh cavab verir, şübhəsi olmayan zəndir. Bu, qozalıq zəndidir, deyərək güldü və sonra buyurdu. Hər halda insan, bu insan kafirdir deməkdə ehtiyat etməlidir. Yalnız etdiyi əməli, halal etdiyini yəqinliklə bildiyi adama kafir deyə bilər. Məclisdəkilərdən biri deyir, La ilahe illallah. Şeyx tam arxanlıqla aparıcıya müraciət edir və deyir ki, sənin sualın varmı? Yoxdursa, bu qədər kifayətdir. Biz sizin icazənizi gözləyirik deyə aparıcı cavab verir. Məclisdəkilərdən bir nəfər deyir, bu mövzu barədə kifayətdir. Demək istəyir ki, bu mövzuda artıq münaqişə etməyə ehtiyac yoxdur. Şeyx deyir, bu müzakirə digər məsələlərin müzakirə edilməməsi demək deyildir. Hər kəs qəlbi rahatlıq tapana qədər çalışmalıdır. Bu məsələlər çox təhlükəli, çətin və əhəmiyyətli məsələlərdir. Aparıcı deyir, siz bu məsələnin iştihadi məsələ olduğunu düşünürsünüz. Şeyx deyir, vallahi, mən şəriət dəlillərindən belə qənaətə gəlmişəm. Elm adamları bu məsələni əhl-i sünnəni xavaric və mötəzili firqələrindən fərqləndirmək üçün qeyd edirlər. Ələl xüsus, xavariclər mövzusunda buna daha çox yer verilmişdir. Günah işlətmək küfür deyil. Yalnız günahı halal görmək və ondan əl çəkməmək üçün döyüşərsə, o zaman həmin adam kafir olar. Sual verən deyil. Allah sizi qorusun. Əgər rəhbərlərə yazılı şəkildə müraciət olunub, şəriətlə hökum etməsi tələb olunsa, amma onlar yenə də şəriətlə hökum etməsələr, o zaman onların hökmü kafirdir. Şeyh onun sözünü kəsərək buyurur. Yalnız bir halda ki, öz fikirlərini müdafiə etmək üçün döyüşsələr. Yox, əgər döyüşməsələr, o zaman kafir olmurlar. Sual verən deyir. Əgər öldürsələr, digər sual verənsə deyir. Əgər onlardan şəriətlə hökum etmək tələb edilsə, Şeyh yenə də onların sözlərini kəsərək buyurur. Əgər öz fikrinin müdafiəsi üçün döyüşərsə, o zaman kafir olar. Sual verən deyil. Əgər rəhbərdən bunu tələb edən zəifdirsə, o zaman ola bilər ki, rəhbər onun zəifliyindən istifadə edib, ona qarşı döyüşsün, şeyh cavab verir. Yalnız bununla kafir olur, yəni döyüşməklə. Sual verən deyil. Xeyr, bəs kim Allahın şəriəti ilə hökum etməməkdən imtina edərsə, Şeyx buyurur, bəli, ona qarşı döyüşülür. Əgər o döyüşərsə, kafir olar. Əgər döyüşməzsə, kafir olmaz. Onun hökmü asidir. Sual verən deyir, bəs ona qarşı kim döyüşməlidir? Şeyx buyurur, müsəlman dövlət. Sual verən bu yerdə danışıq aydın deyil. Lakin hər halda ola bilər ki, bu demək istəyir ki, əgər ona qarşı döyüşəcək müsəlman dövlət olmasa, nə etməlidir? Şeyx cavabında deyil. Olduğu kimi qalır. Məclisdəkilərdən biri təəccüblə soruşur. Olduğu kimi qalır. Şeyx təəssüflənərək Allahul müstəan, yəni Allah bizim sığınacağımızdır deyir. Həmin sual verən açıq aydın bir gülüşlə lağı qoyaraq vaqeysiniz deyir. Şeyx təəssüflənərək Allahul müstəan, Allah bizim sığınacağımızdır sözlərini deyir. Daha sonra sual verənlərdən biri deyir. Möhtərəm Şeyx, Şeyx Məhəmməd ibn İbrahim, rahimahullah, öz kitabında qeyd edir ki, dünyəvi qanunlarla hökm edən dövlətlər küfr dövlətləridir və bu dövlətlərdən hicrət etmək vacibdir. Şeyx burada bir neçə söz deyir, lakin danışığı aydın olmur. Hər halda sualın açıqlanmasını tələb edir. Sual verən ikinci dəfə sualı təkrarlayır və deyir ki, onlar dünyəvi qanunlarla hökm edirlər. Şeyx buyurur, Şeyx Məhəmməd ibn İbrahim, rahiməhullah, öz kitabında bu əməlin zahirən küfr olduğunu deyir. Yəni, bəzi qanunlar həmin rəhbərin bundan razı qalmasına və bunu halal görməsinə dəlalət edir. Allah onu bağışlasın. Yəni, Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi. Allah ona rəhmət etsin. Lakin, mən isə deyirəm ki, bu kifayət deyil və mən məsələyə bu hökmü vermirəm. Öz əməlini halal görməsini bilmədikcə, ona hökm kəsilməz. Sadəcə olaraq, Allahın nazil etmədiyi bir qanunla hökm və ya əmr etməklə insan kafir olmur. Məsələn, filankəsə belə əmr etməyi yaxud öldürməyi göstəriş verən bu əməlini halal görmədiksə, kafir olmur. Sayından asılı olmadan, istədiyi qədər adam öldürsə, yenə də rəhbər buna görə kafir olmur. Yalnız o vaxt kafir olar ki, etdiyi əməli halal görərsə. Çünki bu, şübhədir. Bundan əvvəl Əbdülmərk ibn Mərvan, Maviyə və digərləri bunu, yəni qan axıtmağı halal görmədikləri üçün kafir olmamışlar. İnsanları qətlə yetirmək, zinadan və ya rüşvətə görə Allahın hökmü ilə hökm etməməkdən daha əzəmətlidir, daha şiddətlidir. Sual verən deyil. Hicrətin növləri var. Sadəcə olaraq kafir ölkəsində olmaq, mütləq oradan hicrət etməmək mənasına gəlmir. Hətta Şeyh burada onun sözünü kəsərək deyir. Hicrət məsələsinin öz təfsilatı var. Bununla da mövzu ilə əlaqəli suallar bitir. Bundan sonra suallar mötəzillər, Quranın məxluq olmasını deyənlər və bununla onların şəxsən kafir olmaları haqda danışılır. Həmçinin mötəzillərin başçısı Əhməd ibn Əbi Duad və Məmunun kafir edilməsi haqda da danışılır. Lakin bu haqda olan cavablar aydın eşidilmir. Ona görə onları tərcümə etmək mümkün olmamışdır. Gördüyümüz kimi Şeyh İbn Bəz, Rahimahullah, Allahın hökmünü dünyəvi qanunlarla əvəz edən rəhbərlərin dərhal kafir olmasını dəstəkləmir və bunun üçün müəyyən şərtlər qoyur və ən əsası iki şərtdir. Demək, belə rəhbər bu əməlini ya halal görməli və ya etdiyinin şəriətdən olduğunu deməlidir. Yəni, bu elə cindir, şəriətdir, halaldır deməklə şəriətə nisbət etməlidir. Yalnız belə halda dünyəvi qanunlarla hökmü rəhbərə elm adamları tərəfindən kafir hökmü verilə bilər. Bu, Şeyh İbn Bəzin görüşüdür.